Жер лайсаң төгіп аспан жаңбырын, Алматының кешіп келе мағы нұрын, ағыл тегіл кейде осылай ашылар өлеңіме мұңын шағып тағдырым. Тырс-тырс етіп үздіксіз бір басылмай, қабағын бұлт қарс түйеді ашылмай, тыншымайды менің дағы жүрегім жырманшаға шақыттайын шашылмай. Ертелі кеш сорғалаумен жанары тұрған бұлттар жөңкіп көшіп барады, жер бетіне сіңген тамшы нәрімен гүл шапырақ үргін жайып қалады. Енді ғана өн бойына күш алған, бүрсең ағып жас өскіндер құшталған. Табиғаттың мінезі бар адамда қазір жазда сәлден кейін қыс болған. Алуан түсті қол шатырлар ашылып, күміс тамшы айналаға шашылып, көше бойлап дөңгеленген шатырлар жиналады жаңбыр сәтке басылып.